Mutta nyt meillä oli tässä tällainen erityistilaisuus ja oli perusteltua käyttää siihen jonkun verran aikaa, koska tämä kastetilaisuus, jossa arabiveli kastetaan, oli nyt meidän seurakunnassa ensimmäinen ja voisiko sanoa, että ensi hedelmä Kristukselle nyt näin meidän seurakunnan työn kautta. Ja se on avannut aivan kuin uuden oven nyt sitten tämä tilanne meille. Ja lähetystyöhän on sitä, että kaikkia kansoja saavutetaan evankeliumin sanoman kautta ja heitä saavutetaan missä milloinkin. Tarkoitan, että meillä täällä nyt Suomessakin asuu eri kansallisuuksia runsaasti. On heitä, jotka ovat asuneet täällä vuosisatojen ajan, mutta nyt viime aikoina on tullut taas sitten jo ihan uutta porukkaa tänne. Ja kuten Lior mainitsi, niin seurakunnan kannalta ajateltuna he ovat täällä myös sen tähden, Jumalan tuomina sen tähden, että he voisivat kuulla tämän evankeliumin sanoman. Ja tämä on tällainen uusi tilanne meillä Suomessa ja meidän tulee ottaa vaari muuttuneista asioista, muuttuneista asiantilasta. Ennen kuin menen pidemmälle, niin muistutan siitä, että tässä on nyt ilmestynyt tällainen lehti. En nyt esittele sen tarkemmin, mitä tässä lukupaketissa tällä kerralla on luettavana. Löydätte sen sieltä sitten itse. Mutta ainakin siinä on tulevat tilaisuudet helmikuun alkuun saakka ja se on sinänsä monille tärkeä tällainen muistilappu, että milloin tuleekaan lähteä mukaan seurakunnan tilaisuuksiin. Anneli jakaa näitä tässä tämän tilaisuuden päätteeksi. Ja luen nyt pitkähkön kappaleen Raamatusta, mutta kuten sanoin, puhun siitä sitten muuten aika lyhyesti. Kolossalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta. Kolossalaiskirja on oikeastaan tämmöinen Kristuksen ainutlaatuisuuden ja kuninkuuden julistus. Se on kirjoitettu tiettyyn tilanteeseen, samankaltaiseen tilanteeseen, joka ilmeisesti oli Efesossa, siellä vähässä Aasiassa, kun oli näitä seurakuntia, niin kuin ilmestyskirjan 7 seurakuntaa olivat kaikki vähän Aasian seurakuntia, eli nykyisen Turkin läntisen alueen seurakuntia, ja myös Kolossa oli siellä, Kolossan seurakunta siellä näiden muiden joukossa. Ja nähtävästi Efesossa ja Kolossassa oli samantyyppisiä ongelmia ja oli tarvetta puhua samankaltaisista asioista niille molemmille, koska nämä kirjeet ovat aika paljon, niissä on hyvin paljon sitä samaa ainesta. Tämä on erilainen kuin galatalaiskirja, johon Pauli alussa viittasi. Galatalaiskirjeen tarpeen ja sen kirjoittamisen tarpeen oli pitkälti aiheuttanut tällaisen niin kuin juutalaistyyppisen lakiuskonnon sekoittaminen evankeliumiin. Kolossalaisessa kirjassa taas havaitsee ehkä hivenen sitä samaa aineistoa, mutta myöskin tämmöistä niin kuin kreikkalaistaustasta filosofiaa ja sen kaltaista ajattelua. Yleisesti ottaen on kysymyksessä uhka uskontojen sekoittamisesta. Ja jotta tämä uhka vältettäisiin, niin Paavali sitten ajoissa puuttuu siihen tilanteeseen. Eli hän ei odota niin kauan, että tilanne menisi niin kuin mahdottomaksi selvittää, vaan ajoissa puuttuu tähän orastavaan uhkatilanteeseen. Ja siitä syystä hän korostaa voimakkaasti Kristusta ja hänen merkitystään, Kristuksen työn, hänen persoonansa, hänen olemuksensa, hänen asemansa merkitystä. Ja se on aivan ainutlaatuinen, niin kuin tulemme tästä nyt huomaamaan. Ensimmäisen luvun 14 jae ja sitten eteenpäin. Hänessä, siis Kristuksessa, meillä on lunastus syntien anteeksi saaminen. Ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, Kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen. Ja hän on ennen kaikkia ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Ja hän on ruumiin, se on seurakunnan pää. Hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseiden joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen. Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi. Ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa. Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, hän nyt on sovittanut poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä. Jos te vain pysytte uskossa, siihen perustuneina ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet, jota on julistettu kaikessa luomakunnassa taivaan alla, ja jonka palvelijaksi minä, Paavali, olen tullut. Tämä on hyvin tiivistä tekstiä, niin kuin Efesolaiskirjakin. Tuntuu, että joka sana tarkoittaa jotakin. Ja niin asia onkin. Kaikki sanat tässä jotain tarkoittavat ilman muuta. Ja tämä kirja on, niin kuin sanoin, tämmöinen kokonaisuus, mutta en tietenkään käsittele koko kirjettä yhdessä puheessa. Ehkä korostus juuri näissä muutamassa asiassa, jotka tässä tekstissä tuli esiin. Kun tässä korostetaan Jeesusta, hänen kuninkuuttansa myöskin tämmöisessä kosmisessa mielessä, hän ei ole ainoastaan meidän kuninkaamme, hän ei ole ainoastaan seurakunnan kuningas, hän on koko maailman ja maailman kaikkeuden kuningas. Hänessä on luotu kaikki, mitä me näemme, ja myöskin kaikki se, mitä me emme näe. Me näemme hyvin vähän verrattuna siihen, mitä me emme näe. On paljon näkymätöntä todellisuutta, josta me tiedämme hyvin, hyvin vähän. Se on meille näkymätöntä jo senkin tähden, että vaikka ne asiat tavallaan olisivat näkyväisiä, niin kuin suurta avaruutta ajatellessamme asia on, että siellä on myöskin paljon tämmöisiä näkyväisiä kappaleita, kun on tarpeeksi tehokas kaukoputki, niin niitä nähdään. Mutta paljaalla silmällä me näemme vain vähän matkaa tuonne avaruuteen. Se on jotenkin mittasuhteiltaan niin valtava ja käsittämätön, että emme oikein ymmärrä siitä, en ainakaan minä ymmärrä siitä paljon mitään. Niin kuin, sitten kun numerot menevät tarpeeksi suuriksi, valovuodet, kun niitä tulee tarpeeksi paljon, niin eli valovuosi on semmoinen matka, kuinka paljon valo kulkee vuodessa. Valon nopeus on äärimmäisen suuri, en muista edes kuinka suuri, mutta se, että kuinka pitkän matkan se kulkee vuodessa, se on valovuosi. Se on, avaruuden mittasuhteet ovat uskomattomat, käsittämättömät. Ja ne tavallaan eivät tunnu enää merkitsevän oikein mitään. Siksi me emme näe sinne kovin pitkälle. Mutta sitten siellä on myöskin sellaista näkymätöntä ainetta ja asioita, joita ei nähdä kaukoputkellakaan. Kaikki tämä on Kristuksen kautta luotu. Voimme saada jonkin käsityksen meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen suuruudesta, hänen kuninkuudestaan ja valtavuudestaan, kun ajattelemme tämän luodun kaikkeuden kokoa, vaikka me sitä juurikaan käsitäkään. Hänessä on kaikki luotu. Eli hän on niin väkevä, niin suuri, että on mahdollista jo siitä tehdä sellainen johtopäätös, että mekin voimme koko elämämme jättää hänen hoidettavakseen ja hänen johdettavakseen. Hän kykenee hoitamaan meidän elämämme asioita. Hän pystyy johdattamaan meitä. Hän pystyy viemään omat suunnitelmansa päätökseen asti, olkoot ihmiset niistä sitten ihan mitä mieltä tahansa. Tässä kuvataan tätä kosmista Kristusta, maailmankaikkeuden suurta kuningasta ja hallitsijaa. Tietenkin siihen voidaan ottaa nyt sitten koko kolminaisuus mukaan. Isä, Poika ja Pyhä Henki, mutta tässä nyt korostetaan ennen kaikkea Jeesusta Kristusta, koska hän on muutakin kuin vain luoja. Siis että hänen kauttansa on kaikki luotu. Hän on myöskin lunastaja. Ja tämä tulee nyt lähelle meitä joka ikistä, kun tässä sanotaan, että hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen. Jeesuksen asema ja hänen virkansa, meidän lunastajamme, on meille ehdottoman tärkeä ja välttämätön. Lunastusta me tarvitsemme sen tähden ja lunastajaa sen tähden, että me olemme pahasti velkaantuneita. Ja me olemme velkaantuneet, emme välttämättä holtittoman rahan käytön tähden, vaan elämämme väärin käyttämisen johdosta. Raamattu puhuu siitä, mitenkä jokainen ihminen on syntinen ja synti tekee meidät velan alaisiksi Jumalan edessä. Me emme ole pystyneet täyttämään hänen tahtoaan, emme hänen lakiaan, emme ole palvelleet häntä ja kunnioittaneet häntä niin kuin häntä tulisi kunnioittaa. Roomalaiskirje sanoo tästä samasta asiasta, että ihmiset ovat palvelleet luotua enemmän kuin luojaa. Ja se on myöskin synti Jumalan edessä. Se tekee meidät velan alaisiksi. Mutta näinhän asia kuitenkin on, jos ajattelette tätäkin päivää, niin hyvin selkeä on se tilanne, että ihmiset palvelevat luotua enemmän kuin luojaa. Ihmiset palvelevat ja palvovat muita ihmisiä. On sellaisia niin sanottuja idoleita. Idol tarkoittaa epäjumalaa. Sellaisia kilpailujakin, joissa etsitään idol-voittajaa, siis tämmöistä epäjumala-voittajaa. No tämä nyt on vaan ehkä tämmöinen jossain määrin leikkimielinen kilpailu, mutta joka tapauksessa kertoo siitä todellisuudesta, että ihmiset tavallaan tarvitsevat jotakuta tai joitakin, keitä palvoa. Ihminen on Jumalan luoma ja hänet on luotu sellaiseksi, että hänen kuuluu ja hänellä on tarve palvoa ja korostaa jotakuta. Jotkut korostavat itseänsä ja palvovat itseänsä. Useimmat ehkä sitten palvovat jotakuta toista. Kaiken kaikkiaan me palvelemme ja meillä on taipumus nyt sitten syntiin langenneina palvoa ja palvella luotua enemmän kuin luojaa. Ja nämä luodut asiat voivat olla muitakin kuin ihmisiä. Ne voivat olla myöskin kaikkea sellaista, mitä ihminen on tehnyt. Ne voivat olla vaikka autoja ja moottoripyöriä. Voivat olla vaikka kitaroita ja kitaransoittajia. Mutta se on hieno juttu se kitara, mutta se täytyy olla renki eikä isäntä. Mutta meillä on tarve palvoa ja palvella jotakin. Ja jos me emme palvele ja palvo Jumalaa, niin me tulemme siinäkin suhteessa velan alaisiksi. Me teemme syntiä korottaessamme jonkun luodun asian Jumalaa tärkeämmäksi. Monella tavalla me olemme harhautuneet. Ja siksi me tarvitsemme lunastajan, koska me emme pysty näitä omia velkojamme maksamaan, emmekä sovittamaan itseämme Jumalan edessä. Me emme pysty saamaan asioita selviksi hänen kanssaan. Me tarvitsemme lunastajan, ja Jeesus on tämä lunastaja, tämä kaikkeuden kuningas, joka istuu isän oikealla puolella, kaikkeuden korkeimmalla istuimella. Hän on myös meidän lunastajamme. Hän on ottanut meidän paikkamme, meidän syntisten paikan ristillä, kun hän kuoli meidän edestämme ja hän siellä maksoi meidän velkamme. Tämä siihen vaadittiin, koska synnin palkka on kuolema ja hänen piti kuolla meidän kuolemamme. Mutta hän myöskin nousi kuolleista kuoleman voittajana, koska hän itse ei ollut syntiä tehnyt, niin kuolema ei voinut häntä pitää. Ja näinpä Jeesus, ylösnoussut Herra ja vapahtaja, on meidän lunastajamme. Ja hän on myöskin meidän vanhurskauttajamme. Hän tekee meidät siis otollisiksi, kelvollisiksi Jumalan edessä. Näistä asioista tämä kolossalaiskirje puhuu ja tätä tässä hyvin paljon korostetaan. Että tätä Jeesus on saanut aikaan ja siksi meidän tulee pitää hänet hänelle kuuluvalla paikalla, eikä uskontoja saa sekoittaa keskenään, koska mikään muu uskonto ei pysty tarjoamaan tätä ratkaisua, jota me kaikki ihmisinä tarvitsemme. Julistuksen Kristuksesta tulee olla kirkas ja selkeä, eikä häntä pidä sekoittaa kehenkään muuhun. Siksi Jumala on lähettänyt Pyhän Hengenkin, että tämä henki kirkastaisi meille Kristuksen. Tämä on Pyhän Hengen tärkein tehtävä tässä maailmassa, että Jeesus meidän lunastajanamme tulisi kirkastetuksi. Tässä puhutaan Kristuksesta myöskin seurakunnan päänä, siis ei ainoastaan kaikkeuden kuninkaana, vaan myös seurakunnan päänä. Ja se johtuu just siitä, että meistä lunastetuista on muodostettu Kristuksen ruumis, eli hänen seurakuntansa. Hän on seurakunnan pää. Hän on, ei ainoastaan aivan kuin niin, että hän olisi niin kuin pää sillä tavalla, että seurakunta olisi tämmöinen ruumis ja sitten Kristus olisi pää niin kuin tällä fyysisessä mielessä ajateltuna. Vaan se, että hän on seurakunnan pää, tarkoittaa sitä, että hän hallitsee tätä koko juttua. Hän on kaikkialla läsnä, koko meidän olemuksessamme, niin kuin elämä on läsnä koko meidän olemuksessamme, niin on Kristuskin. Hän hallitsee meitä. Hän tahtoo hallita meitä. Hän on seurakunnan pää. Hän hallitsee meidän sydämiämme. Hän ei siis ole ainoastaan vain ajatusmaailma, vaan hän on sydän. Hän on läsnä kaikissa meissä. Ei ole niin, että on vain Kristus pää ja sitten ruumiin jäsenet erikseen jotenkin. Vaan Kristus on läsnä meissä kaikissa. Kaikissa ruumiin jäsenissä. Sitä se tarkoittaa, että hän on meidän päämme. Hän hallitsee meitä kaikkia ruumiin jäseniä. Sitä tarkoittaa myöskin se, että me olemme hänen huoneensa. Hän asuu tässä seurakuntahuoneessa. Ja nyt kun Kristus siis on meidän luojamme, tai Isä on luonut meidät Kristuksen kautta, hän on myös meidän lunastajamme, hän on tehnyt meidät Jumalalle otollisiksi, niin hän on muodostanut meistä seurakunnan. Ja tänäänkin olemme todistaneet juuri tällaista tilannetta, jossa veli, joka on vastaanottanut Kristuksen ja tullut uskoon, on myöskin kastettu hänen tahtonsa mukaisesti. Ja näin ollen hänet on liitetty tämän kasteen kautta tähän näkyvään seurakuntayhteyteen. Kasteella on varmaan paljon sellaista merkitystä, mitä minä en ainakaan pysty täysin luotaamaan, mutta jotenkin mulle helpottaa tai mua helpottaa sen on tommoinen, ehkä tämmöinen karkea jako siinä suhteessa, että kun me tulemme tai vastaanotamme Kristuksen sydämiimme, niin hän lähettää meidän sydämiimme Pyhän Hengen, joka Raamatun mukaan sanoo Abba, Isä. Ihminen vaan huomaakin, että hänellä on Isä taivaassa. Hän ei ole yksin maailmaan jätetty. Hänellä on Isä ja Pyhä Henki todistaa tästä yhteydestä Jumalan kanssa. Ja tällä tavalla ihminen aivan kuin kastetaan Pyhässä Hengessä Kristuksen ruumiin jäseneksi noin ylihistoriallisessa ja yliajallisessa ja tämmöisessä niin kuin, miten se on, kansainvälisessä mielessä, universaalissa mielessä. Kaikki, jotka kaikkina aikoina ovat uskoneet Kristukseen, ovat liitetyt Pyhän Hengen kasteella Kristuksen ruumiin jäseniksi. Ja tämä kastaminen tässä vedessä on ikään kuin sen asian näkyvää osoitusta. Ei vähempiarvoista, ei pelkästään symbolista, vaan merkityksellistä kaikin tavoin. Niin, että meidät fyysiset ihmiset, siis me ihmiset, jotka olemme lihaa ja verta, mutta tulleet osallisiksi hengestä. Meidät kastetaan vedessä ja meidät liitetään Kristuksen ruumiin jäseniksi tällaisella paikallisella maantieteellisellä tasolla. Mutta sitä edellä on käynyt jo tämä uskoon tuleminen ja Pyhän Hengen kautta liittäminen Kristusruumiiseen. Ja tämä on mielestäni hienoa, että tällä tavalla me myöskin seurakuntana toteutamme, tämmöisenä näkyvänä seurakuntana toteutamme Jumalan tahtoa ja suunnitelmaa. Hänen, joka on luonut kaiken sekä näkyväisen että näkymättömän. Ja ihan lopuksi sitten vielä, kun näin Jumala on suunnitellut ja tehnyt, niin se, mikä meihin nyt sitten ennen kaikkea tässä tilanteessa liittyy ja mikä meille paljon merkitsee, on tämä, että kun Jumala on tehnyt kaiken tämän mahdolliseksi, niin kuin tässä sanotaan, asettaakseen meidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä, niin siinä on tällainen ehto, että jos te vain pysytte uskossa, siihen perustuneina ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet, ja jota on julistettu kaikessa luomakunnassa taivaan alla. Eli tämä on se, niin kuin se meidän kilvoituksemme. Herra on tehnyt kaiken valmiiksi, mutta kutsu meille kuitenkin on tämä, että tule ja seuraa Herraa. Tule ja seuraa minua. Ja se on asia, johon meidän tulee kiinnittää jatkuvaa huomiota. Vaikka kaikki onkin valmista, vaikka täydellinen lunastus on toteutettu, vaikka täydellinen vanhurskaus on tuotu Kristuksessa Jeesuksessa meidän kaikkien ulottuvillemme. Ja kun me olemme hänet vastaanottaneet elämäämme, niin että hänen henkensä todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia, niin siitä huolimatta Raamattu aina kehottaa myöskin meitä ottamaan vaarin siitä, mitä me olemme saaneet. Ottamaan vaarin siitä, mihin meidät on kutsuttu. Ja meidän tulee, uskallan käyttää tätä sanaa, meidän tulee kiinnittää huomiota siihen, että me pysymme aivan kuin Kristuksen läheisyydessä. Hänen seuraajinaan. Että meidän katseemme on luotu Kristukseen. Siihen Raamattu kehottaa hyvin monessa kohdassa. Puhutaan siitä, että meidän tulee pitää silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään Kristukseen. Jeesus kutsui opetuslapsiaankin, seuraa minua. Meidät on kutsuttu hänen seuraajikseen. Siispä tämä kehotus, että meidän tulee pysyä uskossa, pysyä yhteydessä hänen kanssaan. Jopa niin voimakkaasti sanotaan, että siihen perustuneina ja siinä lujina, että me horjahda pois tästä evankeliumin antamasta toivosta. Täällä Kolossalaiskirjeen toisessa luvussa sanotaan tämä sama asia näin, että niin kuin olette ottaneet omaksenne Kristuksen Jeesuksen Herran, niin vaeltakaa hänessä, juurtuneina häneen, hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen, niin kuin teille on opetettu. Ja olkoon teidän kiitoksenne ylitsevuotavainen. Voidaan ehkä sanoa näin, että kun meidät on liitetty Kristukseen, niin jossain mielessä meidät on aivan kuin irrotettu tästä maailman maaperästä ja liitetty Kristukseen. Hän on viinipuu, me olemme oksat ja meidät on aivan kuin oksastettu häneen. Ja siksi tällaisten termien käyttäminen, että me olemme juurtuneita häneen, niin on jotenkin hyvin kuvaavaa. Kertoo siitä, että me saamme voimamme hänestä, saamme ravintomme hänestä, että me seuraamme häntä, pysymme häntä lähellä. Ja siihen Raamattu meitä kehottaa. Meidät siirretään yhdestä maaperästä toiseen maaperään. Me olemme edelleenkin maailmassa, mutta me emme enää ole maailmasta. Me emme ole aivan kuin kotoisin tästä maailmasta, sen henkisestä Jumalalle vieraantuneesta ilmapiiristä, vaan meidät on liitetty Jeesukseen, Kristukseen. Ja tämä juurtuminen auttaa meitä saamaan ravintomme hänestä, että me voimme kasvaa ja vahvistua hänessä. tämä on oikeastaan se kehottava osa, joka aina myöskin näissä Raamatun opillisissa kirjeissä on läsnä. Ne eivät ole pelkästään opetusta siitä, mitä on tapahtunut meistä riippumatta, vaan tämä sovellus ja tämä kehottava osa liittyy aina siihen, että mitä tämä merkitsee meille, mitä meidän siis tulee tämän johdosta tehdä. Siitä on myöskin kysymys, että me otamme vaarin siitä, mitä meidän puolestamme on tehty, ja sitten panemme sitä toimeen elämässämme. Ystävät, te, jotka ennen olitte hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, niin kuin minäkin, hän on meidät sovittanut, tehnyt mahdollisiksi sen, että me olemme Jumalan lapsia ja hänen kansansa. Ja me otamme vaarin siitä. Panemme sitä elämässämme täytäntöön. Ihan lopuksi vielä oma kokemus uskoon tullessani, kun tulin herätyksen aikanaan uskoon, niin en minä ajatellut niin uskoon tultuani, että no eikö tämä nyt tällä ole selvää, että mä olen nyt ottanut Jeesuksen vastaan ja nythän tämän pitäisi olla niin kuin kunnossa. En kokenut sitä minkäänlaisena ikään kuin semmoisena lainalaisuutena tai jonain pakollisena velvollisuutena, että käyn kokouksissa ja luen Raamattua ja rukoilen ja jotenkin viivyn näiden asioiden ääressä. Päinvastoin, mulla oli valtava halu saada oppia enemmän Kristuksesta. Ei se ollut mikään sellainen niin kuin pakko, vaan se oli suuri sydämen halu ja kaipaus. Haluan oppia tuntemaan Jeesusta Kristusta, joka on tehnyt minun mielestäni niin, minun tähteni niin suuren teon, että hän on muuttanut koko minun elämäni ja antanut minun elämälläni suunnan ja tarkoituksen. Ja muistan senkin, kun nuorten tilaisuuksissa siihen aikaan oli kaikennäköisiä leikkejä ja muita juttuja, ja ajattelin, että päästäisiin äkkiä tässä nyt siihen itse asiaan. Ne tuntui semmoiselta niin kuin turhanaikaisilta tällaiselle just uskoon tulleelle, joka halusi oppia tuntemaan Kristusta. En tarkoita, että ne leikit olisi huonoja asioita, mutta oli sellainen sisäinen jano, että haluan oppia tätä, mikä on niin kuin keskeistä. Haluan oppia Kristusta. Haluan oppia hänen seuraamisestaan. Haluan lukea Raamattua. Haluan rukoilla. Eikä se ollut sellaista, että jotenkin minua olisi joku siihen pakottanut. Ei, se oli sellainen sisäinen tarve. Haluan pitää kiinni Kristuksesta. Haluan juurtua häneen. Haluan oppia tuntemaan häntä. Ja mä kyllä uskon siihen uskoon tulemiseen. Ja sellaisiin uskoon tulemisiin, jossa ihmisille tulee nälkä ja jano Kristuksen perään, jotka haluavat oppia tuntemaan häntä ja haluavat seurata häntä. Ja mielestäni se on valtava pelastukseen liittyvä etuoikeus, että meidän maallinenkin elämämme ja vaelluksemme saa merkityksen ja tarkoituksen, jota sillä ei voi ilman Kristuksen seuraamista olla, ei mitenkään. Elämän todellinen täyttymys ja tarkoitus löytyy siitä, että me juurrumme häneen, rakennumme hänessä, kasvamme hänessä, seuraamme häntä ja että meidän silmämme ovat luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen Kristukseen. Ja hänen kauttansa me näemme aina valtaistuimelle asti. Tunnemme hänet, joka viime kädessä pitää asioita kädessään ja joka meidänkin elämäämme hallitsee. Ja pystyy toteuttamaan tahtonsa ja tarkoituksensa niin, että me pääsemme voittajina perille. Aamen.